Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանը հայ-թուրքական հարաբերությունների իր լուծումն ունի այսօր Տավուշի մարզ կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Հարկերի հավաքագրման մակարդակը Հայաստանում ծայրահեղորեն ցածր է, պնդում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի տնօրենը։ Սահմանադրական դատարանը վերսկսել և կրկին հետաձգել է Նիկոլ Փաշինյանի հայցի քննությունը։ Գյումրիի գալա հեռուստաընկերությունը կրկին խնդիրներ ունի հարկային մարմինների որոշմամբ, կալանավորված են անկախ հեռուստաընկերության բոլոր բանկային հաշիվները։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունն ու մոլորակ հանդեսը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման իր լուծումն ունի այսօր հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոն կատարելիք այցին, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Թուրքիայի վարչապետի և Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Դա շատ կարևոր այց է, կարևոր հանդիպումներ են սպասվում և ամենակարևորն այն է, որ մենք գրեթե ունենք մեր լուծումը, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը առանց հավելյալ մանրամասների։ Մենք այն հասարակության դատին կհանձնենք որոշ ժամանակ անց, երբ լիովին համոզվենք, որ մեր որոշումը ճիշտ է, ընդգծել է Հայաստանի նախագահ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը Վաշինգտոնում հանդիպում կունենա ոչ միայն Հայաստանի նախագահի, այլև Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Բարակ Օբամայի հետ։ Այդ մասին հաղորդում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը եւ մանրամասնում, որ հանդիպումների հիմնական թեման Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է եւ ցեղասպանության հարցը։ Մինչեւ Վաշինգտոն մեկնելս թուրքական հանրային հեռուստաընկերության վարչապետ Էրդողանը 3 հանդիպել է նախագահ Աբդուլլա Գյուլին եւ շուրջ 1.5 ժամ խոսել Հայաստանի հետ հաշտեցման գործընթացի եւ առաջիկա բանակցությունների մասին։ Ադրբեջանական կողմի մտահոգությունները փարատելու նպատակով այսօր Բաքու է մեկնել Թուրքիայի հատուկ բանագնացը փոխարտգործ նախարար Ֆերիդուն Սինիրոգլուն, ով ավելի վաղ այցելել էր Հայաստան և բանակցել պաշտոնական Երևանի հետ։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ դիվանագետ Ադրբեջանի արտգործ նախարարին և նախագահին է փոխանցել Երևանում ստացած տպավորությունները, ինչպես նաև լսել է Ադրբեջանի տեսակետը Վաշինգտոնում անցկացվելիք գագաթնաժողովից առաջ։ Հիշեցնենք, Բաքուն Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից գագաթնաժողովին մասնակցելու հրավեր չի ստացել։ Եթե հայկական կողմը չի ընդունում Մինսկի խմբի միջնորդների ներկայացրած առաջարկները, ապա կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է վերանայել բանակցությունների ընթացքը և սկսել նոր փուլ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և ընդգծել, անիմաստ է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը դուրս բերել տարածաշրջանի ընդհանուր զարգացման և նոր հարաբերությունների կարգավորման համատեքստից։ Հրաստանում ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբայևան հրաժարվել է բանակցել փախուստի մեջ գտնվող նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի հետ, պահանջելով վերջինիս հրաժարականը։ Միրդեր Բակիևը, ով ապրիլի 7-ի արյունան իր իրադարձություններից հետո փախել է երկրի հարավ, հայտարարել է, թե պատրաստ է խոսել ընդդիմադիրների հետ, միաժամանակ պնդել է, որ հրաժարական չի տալու։ Ընդդիմադիրները այսօր պատվիրակություն են գործողել Ռուսաստան պաշտոնական Մոսկվայից աջակցություն և ֆինանսական օգնություն ստանալու ակնկալիքով։ Մինչ այդ երկրում շարունակվում են փողոցային անկարգությունները, անցած գիշեր դրանց արդյունքում ևս 7 տասնյակ մարդ է վիրավորվել։ Զոհերի մասին հաղորդումներ չկան։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, թե ղրղզական իրադարձությունների ետևում կանգնած են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Չնայած Մոսկվայի հերքումներին, մենք ստանում ենք տեղեկություններ, որոնցից ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանը կոպտորեն միջամտում է Ղրղստանի ներքին գործերին և փորձում է իր աշխարհակահաղական խաղերը խաղալ Ղրղստանի ժողովրդի հաշվին։ Այսօր հայտարարել է նախագահ Սաակաշվիլիի խոսնակը և Բիշկեկում գործող բոլոր ուժերին կոչարել խուսափել օտար պետությունների ազդեցությունից։ Հերթական հաբեկցությունը տեղի ունեցել այսօր Ռուսաստանում Ինգուշեթիայի Էկաժովո գյուղում, որտեղ իրավապահները հատուկ գործողություններ են իրականացնում տներից մեկում պատսպարված ահաբեկիչների դեմ։ Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ գործողության արդյունքում սպանվել է 3 գրոհային, մինչ այդ իրավապահներին է մոտեցել մի կին, որ ինքնությունը դեռևս պարզված չէ և ինքն իրեն պայթեցրել, զոհվել է առնվազն 1 ոստիկան կան վիրավորներ։ Իտալիայում այսօր դատախազությունը նոր 45,000 էջանոց հրեական գործ է ներկայացրել վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի դեմ և պահանջել է դատական գործընթաց սկսել։ Մեղադրող կողմի համաձայն վարչապետը, նրա որդին, ինչպես նաև նրանց հետ համագործակցող մեդիա հոլդինգներից մեկի ղեկավարը 2002-2005 թվականներին խոշոր չափերի հասնող գումարներ են հափշտակել և խուսափել տասնյակ միլիոնների հասնող հարկային պարտավորություններից։ Ակնկալվում է, որ առաջին նախնական լսումներն այս գործով կսկսվեն այս տարվա հունիսին։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանում այսօր առավոտյան ավելի քան 1 ամիս տևած ընդմիջումից հետո վերսկսվել է եւ կրկին հետաձգվել հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հայցի քննությունը։ Հիշեցնեմ, Փաշինյանը բողոքարկում է հունվարին թիվ 10 ընտրատարածքում կայացած լրացուցիչ ընտրությունների արդյունքները։ Դատական նիստին Փաշինյանը ներկա չի եղել, ինչը հարուցել է նրա շահերը ներկայացնող փաստաբանների դժգոհությունը։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական դատարանը պնդում է, թե բավարար պայմաններ չկան, որպեսզի անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցի իր իսկ ներկայացրած բողոքի քննությանը։ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Օրվա երկրորդ կեսին հայտարարված ընդմիջումից հետո սահմանադրական դատարանը վերսկսեց ընդհատված նիստը եւ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչները նախ Վահե Գրիգորյանը, ապա Վահե Հովսեփյանը հայտարարեցին։ Քանի որ դատարանն անցել է կոնկրետ ընտրախախտումների փաստերի ուսումնասիրությանը, իսկ դրանց վերաբերյալ Փաշինյանը կոնկրետ դիրքորոշումներ ունի, որը հենց նա պետք է ներկայացնի, ուստի ստեղծված անակնկալ իրավիճակում հայտնվելով երբ փաստորեն փաստաբանները ներքաշվում են սահմանադրությամբ օրենքներով սահմանված իրավունքները խախտելու գործընթացի մեջ,
մենք մի կողմից ցանկություն չունենք, մյուս կողմից էլ իրավունք չունենք ներքաշվել նման գործընթացի մեջ, եւ այս պահից ի վեր ես դադարեցնում եմ ներկայացուցչությունը պարոն Նիկոլ Փաշինյանի եւ դատարանին խնդրում եմ սա ընդունել իգիտություն։
Փաստաբան Վահե Հովսեփյանը միացավ կատարված հայտարարությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչները լքեցին դահլիճը։ Սահմանադրական դատարանն էլ անցավ խորհրդակցական սենյակ աշխատակարգային նիստի ընթացքում որոշելու հետագա քայլերը։ Ավելի քան 1 ժամ անց դատարանը հրապարակեց կայացրած որոշումը։
Գործի դատաքննությունը շարունակել գրավոր ընթացակարգով 2010 թվականի ապրիլի 23-ին պահանջել դիմող եւ պատասխանող կողմերից մինչեւ 2010 թվականի ապրիլի 16-ը Սահմանադրական դատարան ներկայացնել իրենց գրավոր բացատրությունները կամ լրացումները քննության առարկա դիմումի վերաբերյալ։
Իսկ օրվա առաջին կեսին Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչներ Վահե Գրիգորյանը եւ Վահե Հովսեփյանը ներկայացրեցին հունվարի 10-ին թիվ 10 ընտրատարածքում անցկացված ընտրությունները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ իրենց վստահորդի հիմնավորումներն ու բացատրությունները։ Դրանք վերաբերում էին քվեարկության օրը ընտրական տեղամասում գրանցված խախտումներին, դիտորդների վստահված անձանց եւ լրագրողների նկատմամբ կիրառված բռնություններին։ Ներկայացված հաջորդ փաստարկը Վահե Գրիգորյանի փոխանցմամբ
ընտրությունների արդյունքների օրենքի խախտման պամփոփելն ու հրապարակելն է։
Ըստ փաստաբանի եւ դիմողի խախտվել է ընտրության օրը նշանակելու օրենքի պահանջը եւս։ Խախտվել է անազատության մեջ գտնվող падգամավորության տեխնատու Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզաշավին մասնակցելու իրավունքը։ Պարզաբանումներն ու բացատրությունները հրապարակելուց հետո փաստաբան Վահե Գրիգորյանը ներկայացրեց Փաշինյանի գրավոր միջնորդությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ գնահատական էր տվել սահմանադրական դատարանի նախորդ որոշմանը, ապա մեկ անգամ եւս խնդրել
դիմել համապատասխան իրավասու անձին կամ անձանց կամ մինների հապավելու համար իր մասնակցությունը իր գործի քննությանը։
Պատասխանող կողմը եւս միջնորդություն ներկայացրեց, որով խնդրում էր մեկ օրով հետաձգել դատական նիստը։ Սահմանադրական դատարանը երկու միջնորդություններն էլ մերժեց։ Իսկ դատարանի շենքից դուրս օրվա առաջին կեսին Հայ ազգային կոնգրեսի մի քանի համակիր պաստառներով բողոքի ակցիա էին փորձում անցկացնել։ Դատարանի դահլիճում լուր ստացանք, թե ոստիկանները խոչընդոտում են, քաշքշում են ցուցարարներին։ Դատարանի շենքի մոտ այդ պահին շուրջ 1 տասնյակ ոստիկաներ կանգնած, ովքեր պնդում էին, թե ակցիայի մասնակիցներին առաջարկել են անցնել դիմացի մայթ։ Ըստ ոստիկանների ոմանց առաջարկել են դատարանի շենք մտնել, մուտքը սակայն անձնագրերով էր, իսկ անձնագրեր ոչ բոլորն ունեին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն էլ հակառակն էին պնդում։
Խախտեցին մեր սահմանադրական իրավունքը, ասացին, որ հրաման ենք ստացել, մի կուտակվեք։
Հելով հրմշտելով ներմեկտելն անգամ բարգել է որպես բողոք։
Ոստիկանների վերաբերմունքից դժգոհ 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով 1 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարդգես Գասպարին Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարով պաստառը վրան քաշած պարկել էր հենց դատարանի շենքի մոտ։
Մենք կերները քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները նույնպես պետք է իմանան, բռնությունը կատարվում է այն պահից, երբ ոստիկանը ձեռը դնում է թիկունքին, ասում է՝ «Մի քիչ այն կողմ», այ այդ պահից քաղաքացին գտնվում է անազատության մեջ։ Նա պետք է իմանա քաղաքացին, ոչ մի ոստիկան իրավունք չունի իմ պատով դիպչի։ Ես վերքերս պարզեցի, խնդրեմ, բերման ենթարկեք, այլապես ինձ ձեր թվի տվեք։
Քիչանց սակայն Վարդգես Գասպարին Պետրոս Մակյանի հորդորով կանգնեց եւ նրանք միասին պարզեցին Փաշինյանի լուսանկարով ու կարգախոսով պաստառը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեկ կայացած կառավարության նիստի ժամանակ անկեղծորեն խոստովանել էր, թե կառավարությունը չի կարողանում պատշաճ կերպով վերահսկել հայաստանյան խոշոր ընկերությունների գործունեությունը, խոսքը նախև առաջ խոշոր բիզնեսից գանձվող հարկերի մասին էր։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարն այսօր հայտարարել է, թե լիովին կիսում է վարչապետի մտահոգությունը, նրա խոսքով հարկային վարչահարության առումով Հայաստանում իրավիճակը նույնիսկ ավելի վատ է, քան աֆրիկյան մի շարք պետություններում։ Սա է հայաստանյան խուր իրականությունը, արձանագրել է հիմնադրամի ներկայացուցիչը Տիգրան Ավետիսյանին, լսենք։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նորանշանակ մշտական ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոս այ գնահատմամբ տնտեսության ստվերայնության առումով Հայաստանում իրավիճակը շատ հեռու է բարվոք լինելուց։
This is a sad reality. Tax collection as a share as a size of the total economy in Armenia is extremely low.
Ըստ նրա, այստեղ ձևավորվել է մի տխուր իրականություն, որի պայմաններում հարկերի հավաքագրման մակարդակը ի համեմատ տնտեսության իրական ծավալների հետ ծայրահեղորեն ցածր է, նույնիսկ աֆրիկյան ենթասահարայի երկրների չափանիշներով.
Even comparable to sub-Saharan Africa standards.
Հիշեցնենք, երեք անգամ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էր խոստովանել, որ կառավարությունը չի կարողանում խոշոր ձեռնարկությունների ոլորտում ապահովել պատշաճ վերահսկողություն։ Դա մեծ չարիք է ցանկացած պետության համար, եթե խոշոր ձեռնարկությունը հնարավորություն ունի խուսափել հարկային պարտավորությունների կատարումից։ Այդ չարիքը խարխլում է պետության հիմքերը, հնարավորություն չի տալիս փոքր ու միջին բիզնեսին զարգանալու, ասել էր վարչապետը։ Ի պատասխան մեր ռադիոկանի խնդրանքին մեկնաբանել վարչապետի այս հայտարարությունը, Գիերմո Տոլոսան ափսոսանքով նշեց, որ թեև արժույթի հիմնադրամը մշտապես իր ուշադրության տիրույթում է պահում արդյունավետ հարկային վարչարարության ապահովման հարցը, այնուամենայնիվ, անգամ Հայաստանի կառավարության ջանքերին հիմնադրամի ցուցաբերած աջակցության պարագայում ցանկալի արդյունք դեռևս չի արձանագրվել։
I am sad to report that many of the efforts and the reforms in tax administration.
Արժույթի հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչը ըստեյության համաձայնելով վարչապետի գնահատականին հատկապես կարևոր համարեց Հայաստանի պետ եկամուտների կոմիտեի խոշոր հարկատուներով զբաղվող ստորաբաժանման առավել մեծ ներգրավվածությունն ու դերը այս հատվածում հարկային վարչարարության բարելավման ուղղությամբ։
There should be a greater role, greater participation.
Եվ մենք աջակցում ենք ՊԵԿ-ի այդ ստորաբաժանման ջանքերին, շարունակեց Տոլոսան։ Իդեպիշեցնենք, Հայաստանի ֆինանսների նախարարության հրապարակած վերջին տվյալներով այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին ի համեմատ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի գրանցվել է հարկային մուտքերի 19% աճ։ Մի ճշգրտող տեղեկատվություն ևս, զարգացած երկրներում ՀՆԱ հարկային մուտքեր հարաբերակցությունը սովորաբար տատանվում է 30-ից մինչև 50% սահմաններում։ Հայաստանի պարագայում, սակայն, այդ ցուցանիշը կազմում է ընդամենը 16%, որը վատագույններից է անգամ 7-րդային երկրների շարքում։ Այս ամենով հանդերձ Գիերմո Տոլոսան շատ արդյունավետ գնահատեց Հայաստանի կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրը.
That the policies to respond to the crisis that the government has put in place have been very effective.
Իմ խորին համոզմամբ, եթե այդ ծրագիրը կյանքի չկոչվեր, ապա տնտեսական անկման ցուցանիշն այստեղ շատ ավելի ցածր կլիներ, ասաց Գիերմո Տոլոսան։ Վերջինս գովեստով խոսեց նաև ճգնաժամի պայմաններում, այդ թվում արժույթի միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ, վարկային միջոցների հայթայթման և տնտեսության մեջ դրանց ներդրման կարևորության գործողությունների մասին, նշելով, որ թեև դրանք ամբողջությամբ չչեզոքացրին ճգնաժամի ազդեցությունը, այնուամենայնիվ բավականաչափ մեղմեցին այն։ Մեր հաջորդ հարցին, թե այդ դեպքում որն է պատճառը, որ վարկային միջոցների տնորինման կառավարության քաղաքականությունը Հայաստանում սուր քննադատության է արժանանում, Գիերմո Տոլոսան պատասխանեց, թե այս դեպքում ևս խնդիրը հանգում է հարկային վարչարարության ցածր մակարդակին։ Եթե այս ոլորտում առաջընթաց լիներ, ապա անշուշտ միջազգային կառույցներից ավելի նվազ միջոցներ կպահանջվեին, ասաց նա։
If we make more progress in terms of tax collection, then less resources.
Վերջինս ներկայացրեց նաև հիմնադրամի 2010 թվականի կտրվածքով Հայաստանի մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշների նախնական կանխատեսումը։ Ըստ այդմ տարվա ավարտին կարելի է ակնկալել ՀՆԱ-ի 1.8% աճ, գնաճը նույն ժամանակահատվածում կկազմի 6.2%։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արդեն իսկ բավականաչափ մեծացած արտաքին պարտքին, ապա այն ըստ Գիերմո Տոլոսայի կշարունակի ելի աճել և կսկսի նվազել միայն 2012 թվականից սկսած։ Այս կանխատեսումը, սակայն, նախնական է, առաջիկայում կհրապարակվի ԱՄՀ-ի հերթական վերանայված զեկույցը, որում հավանաբար որոշ ցուցանիշներ կփոփոխվեն։ Ըստ այդմ Գիերմո Տոլոսայի խոսքերով, միջազգային ճգնաժամի ընդհանուր մեղմացման համատեքստում Հայաստանի տնտեսության այն ճյուղերը, որոնք առնչվում են միջազգային տնտեսությանը, կներկայացվեն փոքրինչ ավելի մեծ թվային արժեքներով։ Ինչ վերաբերում է շինարարական հատվածին, որը հիշեցնենք, Հայաստանի տնտեսական երբեմնի երկնիշ աճի հիմնական ապահովողներ, ապա այս հարցում Տոլոսան լավատես չէ, ըստ նրա առաջիկայում այս ոլորտի հաշվին աճ թերևս չի լինի։
The construction sector, we are not very optimistic about developments going forward.
Հիշեցնենք, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը վերջերս տված իր հարցազրույցներից մեկում կարողությանը հորդորել էր խուսափել շինարարության ոլորտի հետագա անկումից և համախմբել ջանքերը բնակարանային պահանջարկը պահպանելու համար։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յուրերի թվարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ այսօր Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել էր Տավուշի մարզ։ Սկզբում նախագահ Սարգսյանն այցելել է Իջևան, ապա Դիլիջան։ Երևան վերադառնալուց առաջ Սարգսյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, խնդիրների բավական լայն շրջանակի անդրադառնալով, օրինակ, խոսելով Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու հավանականության մասին, Սերժ Սարգսյանն ասել է. «Իսկ պարոն Քոչարյանը երբեր քաղաքականությունից գնացել, որ հիմա էլ պետք է վերադառնա մեջբերման ավարտը»։ Սարգսյանի Տավուշի մարզում արված մյուս հայտարարությունները իմ է բերել իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Տավուշի մարզում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով առաջիկա Վաշինգտոնյան այցին ասաց, թե մանրամասներ առայժմ չի հաղորդի։ Անդրադառնալով հնարավոր պատերազմի վերսկսման հավանականությանը նախագահը նշեց, թե պատերազմի վտանգ միշտ էլ կա։ Լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձին ակտիվ քաղաքականություն, Սերժ Սարգսյանը նշեց, թե Քոչարյանը երբեք էլ քաղաքականությունից չի հեռացել։ «Ես համարում եմ, որ պարոն Քոչարյանը միշտ եղել է քաղաքականության մեջ, և ինձ համար շատ տարօրինակ է որոշ քաղաքական շրջանակների այն ժղածիկ արձագանքը, որը մենք տեսնում ենք Քոչարյանի ցանկացած գործողության հանդեպ, լինի դա շրջագայություն, ճանապարհորդություն, թե կարծիքի հրապարակավ հայտնում»։ Անդրադառնալով տնտեսական ճգնաժամին, Սարգսյանը նշեց, թե այն Հայաստանն արդեն հաղթահարել է ու վարչապետին պաշտոնանք անելու կարիք չկա, անհիմն եմ համարում», ասաց նախագահը։ «Այսօր, երբ տնտեսությունը կամաց-կամաց վերականգնվում է, ինչ իմաստ ունի խոսել տնտեսական թիմի փոփոխության մասին, ես սա անհիմն եմ համարում»։ Սերժ Սարգսյանը Տավուշի մարզ էր այցելել, որպես իմասնակցի մի շարք միջոցառումների։ Նա առաջինը այցելեց Իջևանի բժշկական կենտրոն, այն միջազգային չափանիշներին է հարմարեցվել համաշխարհային բանկի միջոցներով, շուրջ $2 միլիոն է ծախսվել կենտրոնի նորացման համար, գումարի մի մասը 146 միլիոն դրամը հատկացրել է կառավարությունը։ Նախագահի այցելության հաջորդ վայրը Դիլիջան քաղաքն էր։ Սարգսյանը ծանոթացավ Կենտրոնական բանկի Դիլիջանի տարածաշրջանային ֆինանսատնտեսական համալիրի շինարարության ընթացքին։ Նշենք, որ այն նախատեսվում է ավարտին հասցնել 3 տարի հետո 2013 թվականին։ Սրանով կառավարությունը Դիլիջանը մտադիր է դարձնել ֆինանսատնտեսական կենտրոն։ Դիլիջանում նախագահը մասնակցեց բացօթյա ամֆիթատրոնի բացման արարողությանը։ Նշենք, որ այստեղ էին հավաքվել դիլիջանցիները, ովքեր մի ժամ ցուրտ եղանակին սպասելով մտադիր էին նախագահին պատմել իրենց խնդիրների մասին։ Մինչդեռ նախագահը մի քանի րոպե մնաց ամֆիթատրոնում։ Սերժ Սարգսյանը այցելեց նաև Դիլիջանի Թուֆենկյան թանգարան, այնուհետև եղավ ապագա Դիլիջանի միջազգային դպրոցի տարածքում։ Նրա այցով ազդարարվեց դպրոցի շինարարության մեկնարկը։ Դիլիջանի միջազգային ինտերնատ դպրոցը հավակնում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ԱՊՀ տարածքում դառնալ այն եզակի կրթական հաստատությունը, որտեղ կսովորեն ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտասահմանից եկած 613-ից 18 տարեկան աշակերտներ։ Նախատեսվում է այն բացել 2013 թվականի սեպտեմբերին։ Դպրոցի նախագծի հիմնադիրները ռուսաստանյան տրոյկա դիալոգ խոշորագույն ներդրումային խմբի խորհրդի նախագահ և գործադիր տնօրեն Ռուբեն Վարդանյանն ու նրա տիկին Վերոնիկա Զոնաբենդն է։ Սերժ Սարգսյանը հեռացավ Դիլիջանից, այդպես էլ չլսելով իրեն սպասող դիլիջանցիներին։
Տանիքս սարքիլ եմ տալի, իմ թոշակը տալիս եմ, սարքիլ տալի, նախ նախատեսված ալել, մենք շենքով բողոքել էինք դեռ Լոքյանի ժամանակվանից, որ նախարարներ քաղաքաշինության։ Թշանգվող թիթեղա դուրս գրել, որ տանիքը լիովին վերանորոգեն, բալկեքը բանը կոտրտված ա, ծախել են կերել, կարկատել են, հենց ովքեր որ նախատեսված ալել, որ բանա։
Բարսես կտրել է, անցյալ ձարվանեց։
Մենակ եք ապրում։
Բարավոս, սա ինքնալան գողնային տանը հիվանդա։
Զովանքները ահավոր են, շատ-շատ են, հենց մեզանից ոչ շատ հեռու ու նույնիսկ վտանգավոր է, մեքենաները այդ մասով երթևեկում են, քաղաքային ավտոբուսները եւ այլը, փողոցի ամբողջ երթևեկությունը այդ մասով անցնում եւ վտանգավոր է, որովհետեւ աստված մի արասե, մի օր կարող է պատահի փլվի կամ էլ այդ ծառերի ծնգնեն մեքենաների վրա։
Վարչապետ եկան բացման 4 դպրոցի։ Ես դիմում տվեցի, դիմի պատասխանը գրեց, որ մենք հնարավորություն չունենք գումարով քեզ օգնելու։ Ես ինքս ազատամարտիկ իմ այրը զոհված ու միայնակ ապրում եմ։
Դիլիջանցիներն այդպես էլ չկարողացան մոտիկից տեսնել ու խոսել նրա հետ, նրանք իրենց բողոքնամակները հանձնեցին նախագահի աշխատակազմի անդամներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնը մեկնելու 2 օրից եկող շաբաթ նա Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կհանդիպի ոչ միայն Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի, այլև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ, որի հետ քննարկելու է Ցյուրիխում հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների հետագա ճակատագիրը։ Ահա թե այսօր Տավուշի մարզում ինչ է հայտարարել Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարների վերաբերյալ։
Թույլ տվեք այդ հարցին ընդարձակ պատասխան չտալ, որովհետև ինչպես դուք ասեցիք, կա կարևոր այցելություն, կան կարևոր հանդիպումներ, և ամենակարևորը մենք արդեն մեր որոշումը համարյա թե ունենք, բայց հիմա ճիշտ չէ այդ որոշման մասին խոսել, մենք մեր որոշումը կներկայացնենք մեր հանրության դատին, երբ որ ամբողջովին համոզվենք մեր որոշման ճիշտ լինելու մեջ։ Այսպիսի պարագաներում ամենակարևորը ճիշտ որոշում կայացնելն է։
Հիշեցնեմ, հայ-թուրքական հարաբերություններին Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել էր այսօր Տավուշի մարզ կատարած այցի ընթացքում։ Ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրից այս եթերաժամին դեռ կխոսենք մեր եթերի երկրորդ հատվածում։ Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ գրեթե 2 տարի տևած համեմատական անդորից հետո կրկին ամպեր են կուտակվել անկախ Գալա հեռուստաընկերության գլխին։ Պատճառը 2008-ին հարկային մարմինների կողմից սահմանված ստուգանքն է, որը Գալայի ղեկավարությունը համարում է անօրինական և հրաժարվում է մուծել։ Այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ արգելանք է դրված Գալա հեռուստաընկերության բանկային բոլոր հաշվեամարների վրա։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Վերջին 2 ամիսներին Գալա հեռուստաընկերությունը կրկին հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում։ Նախ գովազդատուներին ըստ հեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանի ուժային կառույցներն արգելել են գովազդ տեղադրել, հիմա էլ, երբ տեխնիկասարքավորումներ է ներկրել հեռուստաընկերության ընդլայման համար, այն չի մաքսազերծվում։ Ինչ հիմնավորմամբ, հարցրի Վահան Խաչատրյանին։
Մենք վերջապես 3 ստացանք մեր տեղի մաքսատան պետի նամակը, որտեղ գրված է, որ հիմքը կասեցման, մաքսազերծման կասեցման հիմքը Գյումրու հարկային տեսչության տված տեղեկանքն է։
Ըստ այդ տեղեկանքի Գալա հեռուստաընկերությունը դեռևս 2008 թվականից ունի 822 000 դրամի հարկային պարտավորություն։ Լավ, իսկ խոսքն ի՞նչ պարտքու պահանջի մասին է, հարցրի Վահան Խաչատրյանին։
2007 թվականին կազմվել է ակտ, որով մենք թաքցրել ենք պետությունից 26 միլիոն դրամի կարգի գումար, և արդեն հաջորդ տարի 2008-ին հիմք է վերցրել այդ ակտը, և տեղեկացրել են մեզ, որ յուրաքանչյուր ամիս մենք պետք է վճարենք շահույթ հարկ 300 000 դրամ որպես կանխավճար։ Մենք հրաժարվել ենք դա վճարելուց, քանի որ այդ ակտը համարել ենք անհիմն։ Տարվա վերջ իրոք պարզվել է, որ մենք վնասով ենք աշխատել և շահույթ չենք ունեցել։ Այնուամենայնիվ նրանք հաշվարկել են, որ մենք պետք է վճարենք մոտ 3,600,000 դրամ տարվա կտրվածքով կանխավճար, բայց քանի որ չենք վճարել այդ կանխավճարը, մենք պետք է տույժ ու տուգանքներ վճարենք մոտ 822,000 դրամի կարգի գումար։
Ուսումնել 3 միլիոնին գումարվում է նաև 800,000։
Չէ, եթե մենք աշխատեինք շահույթով, ուրեմն մենք պետք է վճարենք և շահույթը հարկը, և այդ կանխավճարի տույժ տուգանքը, բայց քանի որ մենք շահույթ ընդհանրապես չենք ունեցել, բնականաբար շահույթը հարկ չենք մուծել, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է կանխավճար անենք, այսպես են բացատրում, և եթե կանխավճար չենք արել, ուրեմն գոնե պետք է մուծենք այդ տույժ տուգանքը 822,000։ Կարծում եմ, որ մաքսայինի գործընթացի կասեցումը օրինական չէ։
Իսկ թե ինչ կապ ունի հարկային պարտավորության չկատարումը ապրանքի մաքսազերծման հետ, պետական եկամուտների կոմիտեի լրատվական ծառայությունից պարզաբանեցին, որ ներկրողը հարկային որևէ պարտավորություն չպետք է ունենա։ Տվյալ դեպքում Գյումրու հարկային տեսչության մաքսային ծառայություն ուղարկած գրությունում նշված է, որ հեռուստաընկերությունը 822,000 դրամի հարկային պարտք ունի, որով պայմանավորված ապրանքի մաքսազերծումը կասեցվել է։ Վահան Խաչատրյանը պնդում է, որ այդ պարտքը անհիմն է և չի պատրաստվում այն վճարել։
Չենք վճարելու այդ տույժ ու տուգանքը, համարում ենք անհիմն, և ցանկացած պահի իրենք կարող են մտնել դատարան այդ հայցով, և մեր ազատ և անկախ դատարանները կարող են որոշել, թե ով է ճիշտ։
Լավ, իսկ ինչու երկու տարի անց նոր միայն հիշեցին, որ հեռուստանկերությունը հարկային պարտավորություն ունի։
Դե սա այն ընդհանուր շեղտայի օղակներն են, որոնք որ մեզ վերջերս սկսել են կիրառել։ Նույն գովազդատուների, ուրեմն նահաբեկումը անհիմն չէ մաքսազերծելը մեր սարքավորումների, և սա էլ ավելնոշտ ինչ-որ մի գործընթաց է սկսվել դատական քաշքշուկներ եւ այլ եւ այլ։
Պետական եկամուտների կոմիտեն արդեն նաեւ որոշակի գործողություններ է ձեռնարկել, կալանք է դրվել հեռուստանկերության գույքի ու բանկային հաշիվների վրա 822,000 դրամի չափով։
Մենք ճշտեցինք իրավաբանից, որ իրոք իրավունք ունեն հարգային կալանք տնել, այսինքն ինչ կան ինձ բացատրել են, դատական հայցով դատարան մտնելուց առաջ իրավունք ունեն, մեկ ամիս առաջ իրավունք ունեն կալանք տնել հեռուստանկերության գույքի եւ բանկային հաշիվների վրա։ Այսօրվանից պետք է աշխատել արդեն։
Պետական եկամուտների կոմիտեն քիչ առաջ հայտարարություն տարածեց։ Մեջբերում եմ, գալա հեռուստանկերությունը պետական եկամուտների կոմիտեի հատուկ ուշադրությանը չի արժանացել, և ընկերությանը վերաբերվում է այնպես, ինչպես մյուս բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին մեջբերման ավարտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարկային պարտքին, ապա պետական եկամուտների կոմիտեն այն հիմնավոր է համարել, քանի որ կա դատարանի վճիռ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակելով լրատվամիջոցների թեման, նշեմ, որ այսօր ազգային ժողովում լրագրողական կազմակերպությունների և կառավարության ներկայացուցիչները քննարկում էին մամուլի մասին օրենքում գործադիր իշխանության կողմից նախաձեռնված փոփոխությունների փաթեթը։ Այս փոփոխությունների միակ դրական կետն ըստ փորձագետների զրպարտության մասին դրույթի ապաքրեականացումն է, այսուհետ սուտ կամ զրպարտող տեղեկություն տարածելու մեջ մեղադրված լրագրողին քրեական հետապնդման չեն ենթարկի, փոխարենը արդեն վարչական օրենսգրքի դրույթների համաձայն լրատվամիջոցներին կարելի կլինի ֆինանսական պատժի ենթարկել։ Ցանկության դեպքում զրպարտանք տարածելու մեջ մեղադրվող լրատվամիջոցին հնարավոր է նպատակաուղված կերպով սնանկացնել, համոզված են լրագրողական կազմակերպությունները։ Խորհրդարանական լսումներին ներկա էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօրվա խորհրդարանական լսումներին ներկային օրենսդրական փոփոխությունների համահեղինակներից երկուսը լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և մի քանի պատգամավոր, կառավարությունից որևէ մեկը ներկա չէր, ցավով արձանագրեցին ելույթ ունեցողները։ Բացի այդ, Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը ափսոսանք հայտնեց, որ խորհրդարանական լսումները չեն կազմակերպվել, մինչև օրենսդրական նախագծի առաջին ընթերցման ընդունվելը։
Ես և իմ գործընկերների մեծամասնությունը առաջին անգամ են մասնակցում այդ օրինագծի քննարկմանը, և դա իհարկե մտահոգող հանգամանք է։
Քաղաքացիական և քրեական օրենսգրքերում առաջարկվող փոփոխությունները, որ մարտի 18-ին ընդունվեցին առաջին ընթերցմամբ, վերաբերում են զրպարտության և վիրավորոնքի հոդվածներին, և ըստ օրենսդրական փոփոխությունների հեղինակների նպատակ ունեն խոսքի ազատության չարաշահումները կարգավորել։ Այս փոփոխությունների հեղինակները, որ իշխանական կոալիցիայի 3 կուսակցությունների ՀՀԿ, ԲՀԿ և ՕԵԿ պատգամավորներն են, առաջարկում են հանել զրպարտության և վիրավորոնքի հոդվածները քրեական օրենսգրքից և դրանք տեղափոխել քաղաքացիական օրենսգիրք։ Օրենքի համահեղինակներից Հովանես Սահակյան, Հանրապետական կուսակցություն։
Ամբողջ նպատակը, որպեսզի մենք ապաքրեականացնենք։
Ներկայիս քրեական օրենսգրքով այդ արարքների համար նախատեսված է կամ տուգանք առավելագույնը 500,000 դրամի չափով, կամ ազատազրկում առավելագույնը 1 տարի ժամկետով։ Փոփոխություններով սահմանվում է, որ զրպարտության կամ վիրավորանքի համար մարդիկ բանդ չեն նստի, այլ կվճարեն տուգանք 250,000-ից մինչև 2 միլիոն դրամ։ Սակայն թե այդ միջակայքում որքան կկազմի տուգանքը, որոշում են դատարանները, ինչը կարող է օգտագործվել անցանկալի լրատվամիջոցների դեմ, կարծում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը։
Առաջարկվող ձևակերպումները մեկնաբանությունների և տարընթերցումների հսկայական տեղ են թողնում, ինչն էլ հզոր զենք է դառնալու դատարանների ձեռքին լրացնելու անցանկալի լրատվամիջոցների։
Այն, որ քաղաքացիների պատիվն ու արժանապատվությունը պաշտպանելու խնդիրը կա, և զրպարտանքի ու վիրավորանքի վերաբերյալ հոդվածներն էլ անհրաժեշտ է հանել քրեական օրենսգրքից, համաձայն են լրագրողական կազմակերպությունների գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները։ Սակայն ինչպես է դա արվում, այս հարցն են նրանք բարձրացնում։ Մեսրոպ Հարությունյանի կարծիքով առաջարկվող օրինագիծը հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը և միջազգային կոնվենցիաներին։ Նոր նախագծով վիրավորանքի համարվում նաև գնահատողական դատողությունն ու արտահայտված կարծիքը, իսկ կարծիքի համար մարդուն դատել չի կարելի, կարծում է Հարությունյանը։
Ստացվում է, որ դատարանը կարող է մարդուն պատասխանատվության ենթարկել կարծիքի համար, ավելին՝ պահանջել, որ նա հետքի իր կարծիքը, իսկ սա ուղղակի հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 27-րդ հոդվածին։ Մեջբերում եմ, արգելվում է մարդուն հարկադրել հրաժարվելու իր կարծիքից կամ փոխելու այն։
Մեսրոպ Հարությունյանի հետ չհամաձայնեց օրինագծի համահեղինակների Հովհաննես Սահակյանով, կարծում է, որ սահմանադրությունը բացառություններ է նախատեսում։ Մեսրոպ Հարությունյանը նաև կասկած հայտնեց, որ նոր օրինագիծը ուղղված է միայն լրատվամիջոցների գործունեությունը սահմանափակելուն, քանի որ նույն առարկի համար լրատվամիջոցի նկատմամբ ավելի մեծ ստուգանք է սահմանվում։
Ստացվում է, որ մի քաղաքական գործիչ մյուսին կարող է հրապարակավ անվանել իդիոտ, և եթե զանգվածային լրատվության միջոցները դա հրապարակեն, ապա վիրավորվածը վիրավորողից կպահանջի փոխհատուցել 250,000 դրամ, իսկ լրատվամիջոցից 1 միլիոն։ Որ տրամաբանությամբ։ Այլևս ոչ մեկի խոսքը չի կարելի մեջբերել։ Հենց սա է մեզ ստիպում հայտարարել, որ այս օրինագույցը ուղղված է միայն ու միայն լրատվամիջոցների դեմ։
Իրենց կարծիքներն արտահայտեցին նաև դահլիճում ներկա փոքրաթիվ պատգամավորներից մի քանիսը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Նայարա Զոհրաբյանը կարծում է, որ խոսքի ազատությունն ու մարդու արժանապատվությունը հավասար իրավունքներ են և չպետք է մեկը մյուսի հաշվին առաջ տանել։
Խոսքի ազատության իրավունքը հավասար է մնացած բոլոր իրավունքներին, և մենք պետք է կարողանանք այնպիսի նախագիծ ներկայացնել, որտեղ հավասարակշռություն լինի մարդու բոլոր իրավունքների միջև։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էլ կարծում է, որ զրպարտությունն ու վիրավորանքը նվազեցնել է կամ վերացնել է դատարանների միջոցով չէ, որ պետք է իրականացնել, երևույթի արմատները ավելի խորն են։
Եթե կա զրպարտության և վիրավորանքի կարոտ հասարակական մի շերտ, և ամեն օր նա սպասում է լրատվամիջոցի հերթական թողարկմանը, որտեղ ինքը կարդալու է հայհոյանքի վիրավորանքների հերթական չափաբաժինը, ապա սրա արմատները միանգամայն այլ տեղ են, և պետք է առաջին հերթին պատճառներ գտնեն, ինչու են մարդիկ ուզում լսել հայհոյանք պետական իշխանավորի մասին։
Հնչեցին նաև բազմաթիվ առաջարկներ, թե ինչ փոփոխություններ է պետք կատարել ներկայացվող օրինագծում։ Դրանք առավել մանրամասն քննարկվելու են փոքր աշխատանքային խմբով 2 շաբթի օրվանից։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսություն եք ներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երթնակալության արարողությամբ ստանձնեց պետության ղեկավարի պատվաբեր, բայց ցաներ ու պարտավորեցնող պատասխանատվությունը։ Ասել թե Սերժ Սարգսյանը նախագահի պաշտոնը ստանձնեց երկրում ստեղծված բարդ ներքաղաքական և բարեհոգեբանական մթնոլորտում, կնշանակի քիչ բան ասել և ըստ այդմ մեղանչել իրականության դեմ։ Իրականությունն այն է, որ երկամյա վաղեմության հետ ընտրական սերացումներից հատկապես մարտի 1-ին ողբերգությունից հետո Հայաստանում ոչ թե բարդ կամ լարված ներքաղաքական իրադրություն էր սուսք, այլ բևեռացված, երկբեղկված ներհասարակական մթնոլորտ։ Սակայն պետք է նկատել, որ պետության ղեկավարը կարողացավ գործնականում իրագործել հնարավորինս նվազագույն կորուստներով ճգնաժամային իրավիճակը հաղթահարելու վերաբերյալ իր իսկ առաջադրած պահանջը։ Ժամանակը այլ կերպ է գնահատում այս հատվածը։ 2 տարին բավական քիչ ժամանակ է 2008-ի բուրըն և ողբերգական իրադարձություններից հետո ինչ-որ դրվագ անգամ մոռանալու համար։ Առավել ևս, որ Սերժ Սարգսյանը իր նախագահության 2 տարիների ընթացքում գրեթե ոչ մի էական բան չարեց այդ իրադարձությունների ցավը հասարակության համար մեղմելու ուղղությամբ։ 10 զոհերի մարդասպանները հայտնաբերված չեն, քաղբանտարկյալները ազատ արձակված չեն, շարունակվում են խուլիգանական և ոստիկանական հարձակումները ընդդիմության ակտիվիստների վրա։ Այդ շարքը կարելի երկար թվարկել, արձանագրելով, որ Սերժ Սարգսյանը իր նախագահական պաշտոնավարման 2 տարիների ընթացքում ոչ մի առանցքային քայլ չարեց երկրում համակարգային բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Եթե կատարվել է որևէ քայլ, ապա բացառապես իմիտացիոն բնույթի, որը ոչ մի առարկայական դրական ազդեցություն չի ունեցել քաղաքացու կյանքի վրա, սոցիալական, տնտեսական, իրավական տեսանկյունից, բայց կարող էր արդյոք նա այլ բան անել, հազիվ թե։ 4-րդ ինքնիշխանությունը կանխատեսում է Վաշինգտոնյան բանակցությունների ընթացքը։ Մեծ հաշվով Թուրքիայի համար Ղարաբաղն այնքան էլ կարևոր չէ, ավելի ճիշտ կարևոր է, բայց համատեղ հանձնաժողովը, այսինքն ցեղասպանության միջազգային ճանաչման թեման, ավելի կարևոր է։ Ադրբեջանի համար ճիշտ հակառակն է, նրանք ընդհանրապես ձևացնում են, թե ցեղասպանության թեմանը ինձ մտահոգում է, մինչդեռ իրականում նրանց միայն Ղարաբաղի հարցն է հետաքրքրում։ Պարզ ասած, կարող է այնպես ստացվել, որ Թուրքիան էգոիստություն անի և համաձայնվի արձանագրությունները վավերացնել միայն համատեղ հանձնաժողովի ստեղծման դիմաց։ Կհամաձայնվի արդյոք Սերժ Սարգսյանը դրան։ Ուզած չուզած պիտի համաձայնվի, որովհետև արձանագրություններում այդ մասին արդեն գրված է։ Բայց այդ դեպքում բնականաբար Ադրբեջանը նորից աղմուկ կբարձրացնի։ Ամենայն հավանականությամբ հենց այդ հնարավոր աղմուկը կանխելու համար էլ Էրդողանի բանակցությունը մեկնեց Բաքու։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հետաքրքիր մի օրինաչափություն. 10 տարվա ընթացքում ընդդիմադիրները խստորեն քննադատել են Հայաստանի երկրորդ նախագահին, բայց վերջինս, եթե դրան պատասխանում էր, ապա շատ հազվադեպ։ Հակակարողջության բեռն ամբողջությամբ ընկնում էր պատասխանատու լրատվամիջոցների և գործիչների վրա։ Հենց որ սկսեց խոսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գրեթե ամեն մի հանրահավաքից հետո Քոչարյանն իրեն պարտավորված է զգում արժանի հակահարված տալ։ Դա վկայում է այն մասին, որ երկրորդ նախագահին առանձնապես չէր հուզում, թե ինչեր են իր դեմ խոսում Գեղամյանը, Դեմիրճյանը կամ Արամ Զավենիչը, բայց նա խորապես խոսվում է, երբ իրեն քննադատում է առաջին նախագահը։ Ինչպես տեսնում ենք, Քոչարյանը ոչ միայն չի արհամարում այդ քննադատությունը, այլև պատասխանում է կոպիտ, ջղաձիկ, գրեթե հայհոյախառն, հերքելով այդպիսով իր իսկ պնդումն այն մասին, թե նա անտարբեր է ընդդիմության կողմից իրեն տրված գնահատականների հանդեպ։ Ինքնավստահ մարդը, ինչպիսին իրեն ձևացնում է երկրորդ նախագահը, այդպիսի տոնով չի արձագանքում։ Իրավունքի հետ զրույցում դաշնակցական պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը ասում է. Ես կարծում եմ, որ ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ նախագահը իրավունք ունեն խոսելու, սակայն այլ բան է, թե քաղաքական ներկա գործընթացներում դերակատարում ունեցող ուժերը, որքանով են կարևորում իրենց գործողությունները նախկին նախագահների հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Ըստ ձեզ վերադառնում է Ռոբերտ Քոչարյանը մեծ քաղաքականություն, թե ոչ»։ «Ես չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ինքը ասի»։ «Իսկ Քոիդան այդ գործում մասնակցություն չունի»։ «Ես կարծում եմ, դա կեղծ թեզ է, որ առաջ են տանում»։ Հայտնի է, որ մենք 10 տարի եղել ենք աջակցող թիմում, թե լավի, թե վատի առումով մենք մեր տեսակետները ասել ենք, բայց հիմա կարճած չենք անցյալից, մենք ապագային ենք նայում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի Երևանում կայացած 37-րդ համաժողովին ներկային նաև Թուրքիայի մի շարք իրավապաշտպան կառույցների ղեկավարներ։ Հայաստանից մեկնելուց առաջ նրանք իրենց հայ գործընկերների հետ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, կոչ անելով Երևանին և Անկարային ակտիվ ջանքեր գործադրել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները կարգավորելու Ցյուրիխում 2009-ին ստորագրված արձանագրությունները վավերացնելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Թուրքական իրավապաշտպան կազմակերպությունները Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի հետ համատեղ այսօր հայտարարություն են տարածել, որտեղ հորդորում են Թուրքիայի և Հայաստանի քաղաքական ուժերին ձեռնարկել երկու պետությունների և հասարակությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված անհրաժեշտ քայլեր և մասնավորապես կյանքի կոչեր սահմանները բացելու և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ արձանագրությունները։ Այս ուղղությամբ առաջընթացը և Թուրքիայում ժողովրդավարական ձևափոխումների գործընթացը բարենպաստ միջավայր կձևավորեն հայոց ցեղասպանության ցավալի խնդրին անդրադառնալու համար, ասված է հայտարարության մեջ։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիային անդամակցող թուրքական իրավապաշտպան կազմակերպությունները հայոց ցեղասպանության մասին խոսելուց բացի այսօր տարածած հայտարարության մեջ Թուրքիայի իշխանություններին նաև առաջարկում են հրաժարվել հայ-թուրքական երկխոսությանը խոչընդոտող Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածից։ Հայտարարության մեջ իրավապաշտպանները նաև դատապարտում են թշնամանքի բոլոր ձևերն ու դրսևորումները։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք թուրք իրավապաշտպանները այս հայտարարությամբ դատապարտում են նաև Ադրբեջանի կողմից հաճախակի հնչող ռազմատենչ հայտարարությունները, մարդու իրավունքների Թուրքիայի հիմնադրամի ներկայացուցիչ Յավուզ Օնենն ասաց, թե իրենք դատապարտում են բոլոր նրանց, ովքեր ռազմատենչ կոչեր են անում, և եթե Ադրբեջանն էլ նման հայտարարություններ անում, ուրեմն դատապարտում են նաև Ադրբեջանին։ Սակայն թուրք իրավապաշտպանը նկատեց, թե իրենց խոսքը նաև ուղված է Հայաստանին, քանի որ ներկա սահմանները քննարկման տակ դնելն ու պատերազմի պատճառ հանդիսանալն էլ քննադատելի է։
Անտիմիլիտարիստից քիմ յակլաշիր, սա օ Ադրբեջան, սա օ ուլուսլարարասի սավաշ կուրալլարինը վե ուլուսլարարասի հուկուկի չինյոսա Ադրբեջան դա ալբեթ։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք թուրք իրավապաշտպանները մտավախություն չունեն, որ նման հայտարարություն ստորագրելուց հետո իրենք հետապնդման չեն ենթարկվի, Թուրքիայի մարդու իրավունքների ընկերակցության ներկայացուցիչ Յուսուֆ Ալատասը ասաց, թե իրենք իրավապաշտպան են և ճշմարտության կողմնակից, և չեն մտածում, թե ինչպիսի վերաբերմունքի կարժանանան։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք թուրք հասարակությունը ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ և բացել սահմանները, Յուսուֆ Ալատասն ասաց, որ եթե խոսում ենք շարքային քաղաքացիների մասին, ապա թուրք հասարակության մեծամասնությունը հաստատապես ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները։ Ըստ նրա, Թուրքիայում կան ազգայնական ուժեր, սակայն ընդհանուր առմամբ թուրքական հասարակությունը շատ ավելի ժողովրդավարական ու շատ ավելի մարդկային մոտեցումներ ունի։ Իբրև օրինակ թուրք իրավապաշտպանը հիշատակեց հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի թաղման արարողությունը, որին ըստ նրա մոտ 1 միլիոն մարդ էր մասնակցում։ Երբրանտի հուղարկավորության ժամանակ մենք ասում էինք, որ հայ ենք, պետք է հավատակ, որ մենք իրոք ազնիվ էինք, ասաց թուրք իրավապաշտպանը։ Թուրքիայի մարդու իրավունքների ընկերակցության ներկայացուցիչ Յավոզ Օնեն էլ նշեց, թե իրենք ցանկանում էին գալ Հայաստան, քանի որ ներկայումս հայ-թուրքական հարաբերությունները դժվար վիճակում են։ Մենք ցանկանում ենք աշխատել բացել այն դռները, որոնք պաշտոնական կողմերը կողպել են, ասաց Յավոզ Օնեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օրից արդեն Սերժ Սարգսյանը կմեկնի Վաշինգտոն հայ-թուրքական բանակցությունների հերթական փուլի շեմին։ Պաշտոնական Անկարան նոր ուղերձներ է հղում Հայաստանին։ Հաբերթյուրք հեռուստաընկերության պնդմամբ Թուրքիայի իշխանությունները Երևանին հասկացրել են, թե պատրաստ են սկսել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։ Ղրղստանում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Նոր իշխանությունները պատվիրակություն են ուղարկում Մոսկվա ֆինանսական օգնություն հայցելով, իսկ Հանրապետության նախագահ Կուրմանբեկ Բաքիևը հայտարարում է, թե չի պատրաստվում հրաժարական կան ներկայացնել։ Ռուսաստանում էլ մեկնաբանում են Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների վերջին ջերմացման փաստը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Աստղիկ Բեդևյանը, Ազա Բաբայանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Հաջորդ շաբաթվա սկզբին Վաշինգտոնում սկսվում է միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու հրավեր են ստացել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Արդեն գիտենք, որ գագաթնաժողովի ընթացքում առանձնահանդիպում կլինի Էրդողանի և Սերժ Սարգսյանի միջև։ Հիմա Վաշինգտոնը հաջորդ շաբաթ դառնալու է այսպես կոչված հայ-թուրքական բարձր մակարդակի հանդիպման վայրը, չի բացառում նույնիսկ եռակողմ հանդիպում Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա և Հայաստան։ Հրաչ, ինչ կարող ես պատմել այս մասին վերջին տեղեկությունները։
Հրայր, ամենավերջին տեղեկությունը Հայաստանի նախագահի արձագանքն է այս հանդիպմանը, նա Տավուշի մարզ է այսօր այցելել և մի քանի ժամ առաջ լրագրողները փորձել են պարզել, թե Սերժ Սարգսյանը ինչ ակնկալիքներ ունի այդ հանդիպումից։ Հայաստանի նախագահը նշել է, որ դա շատ կարևոր այց է, կարևոր հանդիպումներ են սպասվում և ամենակարևորն այն է, որ մենք գրեթե ունենք մեր լուծումը, ասել է Սերժ Սարգսյանը, բայց նա մանրամասները չի բացել, չի հայտնել, թե ինչում է կայանում այդ լուծման էությունը, ասել է, թե դա հասարակության դատին կհանձնեն որոշ ժամանակ անց, երբ լիովին կհամոզվենք, որ մեր որոշումը ճիշտ է։ Ամենավերջին նորությունները սրանք են, որ այսօր ասել է Հայաստանի նախագահը։ Պաշտոնական Թուրքիայի կողմից նորություններն այն են, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն է մամուլի ասուլիսում ասել, մեջբերում եմ, առաջիկա շաբաթների ընթացքում մենք հույս ունենք նորմալացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները, գործընթացը տանելով ճիշտ ուղղությամբ իր բնական հունով, ասել է նա ուղղակիորեն չի ասել, որ այ ակնկալվում է դա անել Վաշինգտոնում, բայց հույս է հայտնել, որ երկու երկրները շուտով կհաղթահարեն եղած դժվարությունները։
Հրաչ, շատ նկատելի է, որ կոշտ հայտարարություններից հետո Անկարայում հնչած, այժմ Թուրքիայի վարչապետը և արտգործնախարարը փորձում են այսպես կոչված damage control, այսինքն ավելի մեղմել այդ հայտարարությունները, հայտարարելով, թե հավատարիմ են այդ արձանագրություններին, հավատարիմ են իրենց ստորագրություններին։
Այո, դա նկատելի է, հենց Թուրքիայի վարչապետի հատուկ բանագնացը եւս չորեքշաբթի օրը Հայաստանում էր, այսօր Բաքվում է եւ նրա այցելությունից հետո հայտարարվեց, որ Հայաստանի նախագահը Վաշինգտոնում հանդիպելու է Թուրքիայի վարչապետի հետ։ Այնուամենայնիվ հնարավոր է, որ դեռ պարզել չի ինչ ասվի, բայց Վաշինգտոնում ակնկալվում է, որ ինչ որ բան կկատարվի, անհնար է, որ Թուրքիայի Հայաստանի ղեկավարները Միացյալ Նահանգների նախագահ հանդիպում ունենան եւ դա ազդեցությունը չթողնի գործընթացի վրա։
Հրաչ, իսկ այս հարցի շուրջ ինչ են գրում ամերիկյան թերթերը։
Ուզում եմ մի մեջբերում ներկայացնեմ Վաշինգտոն Փոստից այս հանդիպման մասին։ Վաշինգտոն Փոստը գրում է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները պլանավորում են եկող շաբաթվա մեջ Միացյալ Նահանգներում հանդիպել նոր շունչ հաղորդելու ջանքերին, վերստալու համար 100-ամյա թշնամանքին եւ բացելու սահմանը։ Եվ թերթը նշում է, որ ըստ ստորագրված արձանագրությունների պայմանավորվածություն կար դեռ անցյալ տարվա հոկտեմբերից, որ երբ դրանք վավերացվեն խորհրդարանների կողմից, ընդամենը երկու ամսվա ընթացքում պետք է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեն եւ բացվի սահմանը։ Եվ Վաշինգտոն Փոստը նշում է, որ այս վերջին ամիսներին եւ Ադրբեջանի դիմակայության պատճառով հարցը մի տեսակ թթվել էր, վիճաբանությունները աճել էին, բայց նշում է, որ այդ հանդիպումը նոր շունչ կհաղորդի գործընթացին։
Լավ, շնորհակալություն, հայ։ Հիմա տեղափոխվենք Ղրղստան, այստեղ ընդդիմության ղեկավար Ռոզա Օտունբայևան հայտարարել էր, թե ստանձնել է իշխանությունը և վերականգնում է կարգ ու կանոնը երկրում։ Իդեպ Օտունբայևան չափավորական հայացքների տեր է, շատերի կարծիքով նույնիսկ ընդունելի թե Արևմուտքի և թե Ռուսաստանի համար, աշխատել է Միացյալ Նահանգներում իբրև Ղրղստանի դեսպան, այնուհետև Լոնդոնում, աշխատել է նաև ՄԱԿ-ում, բարձրագույն կրթություն է ստացել Մոսկվայում և հիմա իրավիճակը դեռևս անկայուն է, գահանկեց արված նախագահ, կարծես թե չի ուզում հրաժարական տալ։ Աստղիկ, ինչ կարող ես պատմել վերջին իրադարձությունների մասին։
Կուրմանբեկ Բակիևը իրեն շարունակում է համարել Ղրղստանի նախագահ, որովհետև ինչպես նա է նշել, մի քանի ամիս առաջ անցկացված նախագահական ընտրություններում ընտրողների մեծամասնությունը 77% իր օգտին է քվեարկել, իրենց ձայները տվել։ Այդ հայտարարությամբ նա 3 երեկոյան հանդես է եկել BBC ռադիոկայանի եթերում, այժմ մի փոքրիկ հատված լսելու հնարավորություն ունենք։
Считаете ли вы себя по-прежнему президентом страны?
Да. Բակիևը նաև պատրաստակամություն է հայտնել բանակցություններ սկսել, ինչպես նա է նշել, երկրում ձևավորված այսպես կոչված ժամանակավոր կառավարության հետ լսել նրանց, թե ինչ է ի վերջո նրանց ուզածը։ Սակայն հրայր պետք է ասել, որ ժամանակավոր կառավարությունը այսօր հայտարարել է, որ չի պատրաստվում բանակցություններ վարել իր պարտականությունները վայր չդնող նախագահի հետ։ Ավելին, Ղրղստանի նոր կառավարությունը հետախուզում է հայտարարել նախագահ Բակիևի կրտսեր եղբոր նախագահի անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի նկատմամբ, որը մեղադրվում է ապրիլի 6-ին և 7-ին Բիշկեկում տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ մարդկանց սպանությունները կազմակերպելու մեջ։ Այս գիշեր եւս անհանգիստ է եղել Բիշկեկում, հրայր պետք է ասել, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը, շարունակվել է կողոպուտն ու թալանը, որը բավական մեծ մասշտաբներ է արդեն ստացել։ Սուպերմարկետներից հետո կողոպուտի դուրս եկած խմբերը մուտք են գործել նաև նախագահական նստավայրի հարևանությամբ գտնվող շքեղ առանձնատները, լսվել են կրակոցներ, թալանի մասնակիցների վրա կրակ բացելու հրաման է արձակել ներքին գործերի նոր նախարարը, սակայն լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն ոստիկանները այնուամենայնիվ նրանց վրա կրակ չեն բացել և օդ են կրակել։
Աստիկ, ինչպես են վերաբերում այս հեղափոխությանը, հեղաշրջմանը միջազգային կառույցները և ընդհանրապես արևմտյան պետությունները։
Մինչ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոլին հրայր հայտարարում է, թե իրենց համար կարևորը քաղաքացիների շահն է, Ռուսաստանը հակված է ժամանակավոր կառավարության ճանաչման, անգամ ընդդիմության կողմից նախագահի նախկին թեկնածու առաջադրված Ալմազբեկ Ատամբայևը Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք է ուղևորվել Մոսկվայի հետ ֆինանսական օգնության տրամադրման հարցում պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նպատակով, և վերջին հաղորդագրությունը Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարությունից տարած Քեթրին Էշտոնն էլ իր հատուկ ներկայացուցչին է Բիշկեկ ուղևորել ուսումնասիրելու համար, թե ինչով կարող է եվրոպական ընտանիքն օգնել երկրում անկայունությունը վերացնելու հարցում։
5-7 օրը Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները Պրահայում ստորագրեցին միջուկային զենքերի կրճատման պայմանագիր, որը շատ բարձր գնահատվեց ոչ միայն Ռուսաստանում և Միացյալ Նահանգներում, այլ նաև ողջ աշխարհում։ Արդյոք այս ռուս-ամերիկյան պայմանագրի ստորագրումը նշանակում է նաև երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավում։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանցի փորձագետների մի մասը հրայր 3 ընկած պայմանագիրը դրական է գնահատում, թեև հնչում են նաև կարծիքներ, որ միջուկային զենքի կրճատումը ավելի շատ խոսում է Վաշինգտոնի շահերից, քանի որ ոչ միջուկային զենքի բնագավառում որակի և քանակի առումով Միացյալ Նահանգներն այնքան առաջ է գնացել, որ Ռուսաստանն այդ մակարդակին չի հասնի առնվազն 20 տարի։ Լոնդոնի Չեթեմ Հաուսի կենտրոնի պրոֆեսոր Յուրի Ֆյոդորովը ասում է, որ երեկվա միջոցառումը և կնքված պայմանագիրը ցույց տվեցին, որ հակահրթիրային համակարգերի հարցում տարաձայնությունները մնացել են, ու թեև այդ պայմանագրի նախաբանում նշված է հակահարթիրային համակարգերի մասին կետ, և պաշտոնական Մոսկվան իրեն իրավունք է վերապահում հակահարթիրային համակարգերի ծրագրի զարգացման դեպքում, այն դեպքում, երբ հարձակողական և հակահարթիրային համակարգերի բալանսը խախտվի, դուրս գալ պայմանագրից Միացյալ Նահանգներն ըստ էության որևէ պարտավորություն հակահարթիրային համակարգերի հարցում իրենց վրա չեն վերցրել։
Американская сторона не взяла на себя каких бы то ни было обязательств относительно того, чтобы ограничивать.
Այլ հարցը շարունակում է քաղաքագետը, որ Մոսկվայում մասնագետներն իհարկե հասկանում են, որ այդ համակարգերը Մոսկվայի դեմ չեն ուղված, սա պարզապես այն քաղաքարտն է, որ Մոսկվան
используют вопрос о ПРО для того, чтобы
կարող է օգտագործել այս կամ այն հարցում Վաշինգտոնից դիվիդենդներ ստանալու համար։ Քաղաքագետներից շատերի կարծիքով Ռուսաստանի քաղաքական դաշտում ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին մոտեցումը տարբեր է։ Մեդվեդևի պրագմատիկ թիմը հասկանում է Միացյալ Նահանգների եւ ընդհանրապես Արևմուտքի այդ նորմալ ռազմավարական հարաբերություններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, միջդեռ կան նաեւ այս գաղափարի լուրջ հակարակորդներ։ Այսպես Կրեմլը մեծ ակնկալիքներ ունի, որ Վաշինգտոնից կստանա բարձր տեխնոլոգիաներ, քանի որ այս բնագավառում Ռուսաստանի տնտեսությունը մեղմ ասած կաղում է։ Եվ երեք Բարակ Օբաման ու Դմիտրի Մեդվեդևն այս մասին եւս խոսել են։ Քաղաքագետները նաեւ ասում են, որ սա ըստ էության դիվանագիտական պայմանագիր է։ Պայմանագրի նշանակությունը իրականում քաղաքական հարթակում է եւ ոչ թե ռազմական։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Աստղիկ Բեդևյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, մայիսի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդարանական ընտրություններ են նշանակված։ Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորական մանդատի համար կփայքարեն 4 քաղաքական ուժեր՝ Ազատ Հայրենիք, Ժողովրդավարական Արցախ, Կուսակցությունները, Դաշնակցությունն ու Ղարաբաղցի Կոմունիստները։ Եվ եթե նախընտրական պայքարին մասնակցող կուսակցությունների համար բավական բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել, մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված տեխնատուների գործը շատ ավելի դժվար է։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղում խորհրդարանական ընտրություններին մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված տեխնատուները հեռուստայի և ռադիոյի եթերով նախընտրական քարոզչություն անելու իրավունք չունեն։ Այդ իրավունքը ըստ ընտրական օրենսգրքի վերապահված է միայն նախագահի տեխնատուներին և խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցող կուսակցություններին։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում մանրամասնեց Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Նասիբյանը։
Ընտրական քարոշությունը չի սահմանափակում միայն հեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյի ելույթներով։ Ընտրական օրենսգրքում սահմանված է, որ ընտրական քարոշությունը կարող են իրականացնել ցանկացած ձևի, այսինքն մարդկանց հետ հանդիպումներով, ցույցերով, ելույթերով, դիսպուտներով կամ տպագիր նյութեր տարածելով, պաստառներ ներկայացնելով։
Մի քանի պատգամավորի թեկնածուներ մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում բացասական գնահատեցին այս օրենսդրական փոփոխությունը, բայց երբ առաջարկեցին հրապարակապ խոսել այդ մասին, հրաժարվեցին։ Այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց զրուցել մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածու Արարատ Պետրոսյանի հետ, ով պատրաստ է բողոքել այս օրենքի դեմ։
Եթե մեր ազգային ժողովը մշտական գործող ազգային ժողով չի, ապա տատերնումա մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվողների իրավունքները ոտնահարած։ Պետք է անպայման եթերաժամ տան, տրամադրվի եթերաժամ, որովհետև նաև մեծամասնական ընտրակարգով ընտրողներին շատ բաներ ունեն հեռուստատեսությամբ ասելու, ու պետք է այդ կարգը նորից վերանայվի, վերափոխվի։
Տեղեկացնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ընդամենը 1 հեռուստաընկերություն, որը հանրային է և օրական 3 եթերաժամով է հեռարձակվում, և եթերաժամի սահմանափակ լինելն էլ է պատճառ հանդիսացել, որպեսզի օրենքը փոփոխության ենթարկվի, ասում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, սակայն պատգամավորի թեկնածու Արարատ Պետրոսյանը համաձայն չէ այս մտքի հետ և ինքը կարծում է, որ ցանկության դեպքում կարելի էր եթերաժամ տրամադրել մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուներին։
Հանրային հեռուստատեսությամբ եթե եթերաժամը սահմանափակ է, ուրեմն թող կրճատին մուլտֆիլմներ մեկ էլ սերիալները ցույց տալեն, ու այդ ժամը տրամադրին մեծամասնական համակարգով ընտրողներին, իրանք կարողանան եթերաժամով ելույթ ունենալ։
Մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված պատգամավորի մեկ այլ թեկնածու Տիգրան Արստամյանն էլ ասում է, որ նույնիսկ եթերաժամի հասանելիության դեպքում էլ չէր օգտվի։
Բացասական չեմ վերաբերում այդ հարցին, որովհետև հեռուստատեսությամբ այդ 3 կամ 4 րոպեվա ընթացքում տեխնատուն չի կարա իր նախընտրական ծրագիրը ընդհանրապես ինչ ունի ասելիք ընտրողներին ասի, ավելի ճիշտ է անմիջապես հանդիպել ընտրողների հետ, անկեղծ զրուցել նրանց հետ, ծանոթանալ այդ հարցերին, պրոբլեմներին, հարց ու պատասխան կազմակերպել, ինձ թվում է դա ավելի էֆեկտիվ կգործի։
Հիշեցնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ընտրությունները մայիսի 23-ին է, իսկ նախընտրական քարոզարշավն էլ կսկսվի ապրիլի 18-ին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Որքանով է հայաստանյան մամուլը նպաստում գրականության զարգացմանը, այս թեման են այսօր քննարկել Երևանում լույս տեսնող մեկ տասնյակից ավելի գրական պարբերականների խմբագիրները, գրականագետներն ու գրաքննադատները։ Քննարկմանը ներկա էր նաև իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Թե ողջ աշխարհում, թե Հայաստանում շուրջ 200 տարի է, որ գրողը գրականությունը տպագրվում է նախ մամուլում, ապա առանձին հրատարակությամբ։ Մամուլն առաջինն է գրողին հրատարակվելու հնարավորություն տալիս։ Մամուլն է, որի հրապարակումներով գրողին ու գրականությանը կամ աջակցում է, խրախուսում կամ քննադատում։ Իսկ թե մեր օրերում ինչ հարաբերություններ ունեն մամուլն ու գրականությունը, որքան կարևոր է այսօր մամուլի դերը գրականության համար, ինչ ազդեցություն ունի կամ կարող է ունենալ մամուլը ընթերցողի համար, ապա այս եւ այլ հարցերի քննարկման նպատակով գրողների միությունը համաժողով էր հրավիրել գրողների ու գրականագետների, որոնց խորին համոզմամբ մամուլն ու գրականությունն այսօր հիմնականում 1-2 բացառությամբ խորապես թշնամական դիրքերում են, և գրողը մտավորականը վերջին տարիներին շատ խոցելի է և անպաշտպան մամուլում տեղ գտած վիրավորանքներից։ Գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ավիկ Իսահակյանի խոսքով,
այսօր այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ սրբություն չի մնացել այլևս, չարենցին մի ասեռական են սարքում, չարենցը, որ ամբողջ կյանքը կանանց ասիրել, կին չի եղել, որ ձեռի տակից դուր չի պրծել, հանգարց չարենցը դառնում է միասեռական։ Դա միակ միասեռականի հիվանդ ֆանտազիան կարող է այս բանը։
Բարեբախտաբար կա նաև գրական մամուլ, որ շուրջ 10 անուն թերթ ու ամսագիր է կազմում, բայց ինչպես ասում էր գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը,
ցավոք պիտի դայր խոստովանենք, որ այսօր մեր գրական մամուլը ուղղակի զբաղված է ինքնագոյատևման այդ ջանքերով, տպականակները փոքրեն և այդ ֆինանսական վիճակը, շատ ոչ կայուն վիճակը թույլ չի տալիս, որպեսզի մամուլը կարողանա գոնե գրողի աշխատանքը փոխհատուցի հոնորարով։
Գրական թերթի գլխավոր խմբագիր բանաստեղծ Սամվել Կոսյանի համոզմամբ այսօր գրականությունն ու մամուլը շատ տխուր հարաբերությունների մեջ են։ Մամուլը շատ քաղաքականացված է և շատ քիչ տեղ է հատկացնում գրականությանն ու արվեստին։
Եթե մենք նայում ենք, շատ ավելի քաղաքականացված է ամեն ինչ, և այդ քաղաքականության մեջ մշակույթն է կորում, և մենք մի բան չենք հասկանում, որ այդ քաղաքականությունն ընկալվի, մարդը մշակութային պետք է դաստիարակված լինի, հալապես անընդունական կալելու որևէ բան։
Արդեն որերու տարին է խոսում է գրական չափանիշների մասին, բոլորը կարծես անդ մեջ դժգոհ են, բայց ի վերջո ոչինչ չի փոխվում, որովհետև Լևոն Անանյանի ձևակերպմամբ,
այսօր մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է համատարած միջակցության, ուրեմն այս և գործության ընդհանուր մթնոլորտում գրական դաշտում տաղանդավորը նշանակալի արժեքները նույնպես չեն կարողանում ըստ պատշաճի արժևորել։ Ոչ գրական մամուլը, ուղղակի և նաև մեր հեռուստաեթերը ուղղակի դռները շրխկոցով փակել է գրականության առաջ։
Գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Սամվել Կոսյանն էլի պատասխան հարցիս, թե որոնք են գրական մամուլի կարևորագույն հիմնախնդիրներն այսօր, կրկին գրական չափանիշներն է առանձնացնում։
Չափանիշները չեն գործում, եթե չափանիշները չեն գործում, որովհետև վերահսկող երևույթը չկա։ Ես դա գրականադատության նկատիչ ունեմ, ես դա նկատի ունեմ ընթերցողին, այսօր ընթերցողը չկա, որը վերահսկի այդ չափանիշների գոյությունը։ Դրա համար այսօր ով ինչ ասես, վերցնում է տպում, փող ունի տպում մարդը, և այդ կիսագրագետ ամբողջ այդ զանգվածը, որովհետև ով փող ունի տպումը, նա շատ ակտիվ է, հնարավորություններն են մեծ տարածելու իր զիբիլը, իսկ իսկական արժեքները մնում են դարակներում։
Շատերի, այդ թվում և իհարկե Գարուն ամսագրի գլխավոր խմբագիր Վարուժան Ավազանի համոզմամբ, չափանիշները խաթարվել են թե մամուլում, թե գրականության մեջ։
Ոչ մամուլն է չափում չափանիշով, ոչ գրականությունը,
որտեղ քննադատությունը պետք է ուղղի կամ գրականությունը։
Դենա սատարում եմ մասամբ, նայեր հետինցույլ, որ եւան չի ստեղծում։
Չափանիշներով եք առաջնորդվում։
Ոչ մի, ես ընդհանրապես չափում եմ մեկ բանով, այդ գիրը, որ կարդում եմ փոքր ստեփեն, չէ՞, կյանքին իմ կարծիքով իմ պատկերացած աշխարհի մարդուն ինչ որ բան տալիս է, թե չէ, եթե տալիս է տպում եմ, եթե չէ, չէ։
Գրական թերթն էլ իդեմս Սամվել Կոսյանի հետևալ չափանիշով է առաջնորդվում։
Այո, ես նայում եմ ընդամենը, ես նույնիսկ համաձայն եմ գեղեցիկ ստին, գեղեցիկին, խապկանքին, բայց գեղեցիկ լինի, ինքնատիպ լինի, ես իմ չափանիշը դա է, որովհետև հասկանում եք, այդ կրկնված բաներից արդեն մարդիկ հոգնել են, ի՞նչ է գեղարվեստ, ի՞նչ է արվեստ, դա նորություն է, աշխարհին նայելու նոր հայացք է, եթե այդ հայացքը չկա, այդ գեղարվեստական մոտեցումը չկա, մնացածը ջուր է, ինչքան ես գրագետ շարադրի, դա կլինես լավ փիլիսոփա, կլինես լավ գրականագետ, լավ մասնագետ, բայց ոչ ստեղծագործող։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Այսօր այսքան խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկրանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։